ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Novi grad je prema prvim pisanim dokumentima nastao 1280. godine. Ime Castrum Novum dali su mu stari Rimljani, a kroz burnu istoriju u njemu je bilo i anegdota koje je prikupio penzionisani profesor Drago Todić. Priču Castrum Novum donosi Dragan Beran.
Danas, gospodine Todiću, živimo u Novom gradu. A kada se govori o Republici Srpskoj, inače kaže se od Novog grada do Trebinja ili od Trebinja do Novog grada. Mi smo ovdje oduvijek bili na razmeđu puteva, pruga, na razmeđu kultura, vjera i svega drugog. Nekako na granici i u neku ruku i graničari. Pa evo najprije sada kažemo da je Novi grad i za početak ovog razgovora, ove priče o Novom gradu, da mi kažete nešto o samom njegovom nastanku, koliko znam da se i tada zvao Novim gradu.
Pa jeste vrlo interesantno, ja mogu odmah u početku da kažem da svaki grad ima svoju istoriju, ali Novi grad ima svoju legendu. Kažu da je nastajao i nestajao oko 20 puta. Znači, nastajao je na desnoj obali rijeke Une, pa ga prebace na lijevu obalu zbog sukoba tadašnjih velikih carstava, pa ponovo s jednog brda na drugo i tako dalje. Dakle, o tome postoji jako puno podataka. Nažalost, ne može se prava historijska činjenica utvrditi. Kažu da je nastao prije 700 godina, oko 1280. godine, i od tih 700 godina, 600 godina je bio granični grad. Nažalost, to je i danas. I svi gradovi u svijetu kao granični gradovi su prosperirali, samo Novi grad je, nažalost, u zadnje vrijeme nazadovao. Zašto je on vrlo interesantan grad? Dakle, tu su bili sukobi između tadašnja dva najveća carstva, Otomanskog, Turskog carstva i Austrijskog, odnosno poslije Austro-Ugarskog, tako da turska vojska praktično nikada nije utvrdila granicu dalje od Dune. Bilo je to povremeno i za vrlo kratko vrijeme, a onda je ona stalno bila na Uni. I tu je upravo bio sukob dve civilizacije, može se reći i tri civilizacije, pošto je većina s ove strane, znači na desnoj obali Une, je bilo srpsko stanovništvo. S one strane, znači s lijeve obale, je bilo hrvatsko, odnosno katoličko stanovništvo. I sad je došla sasvim nova, dakle, vjera, nova organizacija, islam, i stalno je to stanovništvo, nažalost, moralo da poprima ili jedne ili druge osobine i da sačuva autohtonu, dakle, svoju vjersku organizaciju. I tu je ta, dakle, srpsko stanovništvo je stalno bilo u situaciji da se bori da ne bude pokatolično ili ne bude islamizirano. Nažalost, puno toga se dešavalo i historijske činjenice ne možemo prenebregnuti. Dakle, veliki dio stanovništva je prešao i na jednu i na drugu vjeru, ali je veliki, odnosno najveći dio, ostao na pravoslavlju. Novi grad je jako interesantan. Sad kad bi govorili gdje je sve nastajao i gdje je sve nestajao, onda bi mogli reći da je to zaista vrlo interesantno. Postoji jako puno legendi, nažalost, legende su legende, one nisu prave historijske činjenice, ali iz njih se može izvući neko zrno istine. I sad kad prekopavate okolinu Novog grada, dakle susjedna brda i dolinu rijeke, nađe se nam poneku, dakle, ostatak materijalne kulture koji upravo govori u pravcu tih legendi. Uostalom, Novi grad je, dakle, velika raskrsnica, veliki grad što se tiče, dakle, tih evropskih civilizacija. On se i danas nalazi u takvom nekom položaju i vjerovatno će ostati još dugo tako, zavisi od geopolitičkih interesa i kretanja u svjetskim okvirima.
Thank you.
te 1280. jedan od tih podataka o njegovom nastanku. A budite ljubazni da sada prođemo malo vrijeme kasnije. Ko su bili sve narodi koji su dolazili? Ko su bili zavojevači? Ko su bili ti koji su sve osvajali, pokoravali Novi Grad i ondašnje stanovništvo kroz istoriju?
Pa dakle, ovdje su protutnjali svi narodi. Iliri, Kelti, Tračani, Mezeji, ovi, oni, dakle, stari Rimljani. Onda dolaze, znači, Sloveni i poznata slovenska plemena. Nažalost, ona su stalno bila pod udarom, dakle, germanskih plemena i posebno romanskih, dakle, plemena sa područja Italije. Zna se da je ovdje, jel, preko ovih područja protutnja ovaj čuveni Atila koji je negdje završio u sjevernoj Italiji sa svojim životom i taj narod je stalno, dakle, ovdje su generacije nastajale i nestajale u ratu. Čitav svoj život su provodili u ratu. To se, nažalost, desilo i u 20. stoljeću. Imate ljude koji su se rodili u Prvom svjetskom ratu i proveli djetinjstvo u Prvom svjetskom ratu. Najljepši dio mladosti bili su zarobljeni i odvedeni u njemačke logore, a staro su dočekali u građanskom ratu i nestali u građanskom ratu. Dakle, civilizacija koja je nastajala, radila i nestajala u ratovima je upravo ovo područje.
A kada su istorijska zbivanja u pitanju, ima dosta toga što je vrlo zanimljivo, nešto i šaljivo, nešto što nismo znali, a što vi u svojim tako djelima, svojim knjigama koje pišete, otkrivate i prezentujete javnosti. Pa evo, kažete im neka istorijska zbivanja, na primjer, mi smo poznati po tome da smo imali prvu željezničku prugu i prvi voz Dobrljin, novi Banja Luka.
Jeste, dakle, mnogi pogrešno pišu da je prva pruga napravljena Banja Luka Dobrljin. Nije, obrnuto je, dakle, Dobrljin Banja Luka, jer je pruga građena od Dobrljina do Banja Luke. Tursko carstvo je tada donijelo odluku 1870. godina, dakle, u 19. stoljeću, da gradi tu carsku prugu, kako su oni zvali, džada, koja bi išla, znači, od Dobrljina preko Banja Luke, Jajca, Sarajeva, Ustiprače, preko Kosova i Metohije, Skoplja do Istanbula. Nažalost, istorijske prilike, znači, nisu dozvolile da se to privede kraju. Oni jesu uradili prugu, ali izbio poznati bosansko-hercegovački ustanak, kada je Bosna i Hercegovina i Novi Grad potpali pod austro-ugarsku vlast, tako da je prvi voz, praktično kad je pruga poslije opravljena, krenuo 1873. Dakle, neposredno prije. Dakle, izbijanja ustanka, mnogi kažu 1872. ali zvanično 1873. I što je vrlo interesantno, prva lokomotiva je bila iz Hanovera. Kako su je dovezli uz rijeku Unu i stovarili pod Kulskim brdom na željezničku prugu, ostaje zaista velika tajna, ali ima puno legendi o tom vozu. On je vozio čitavo vrijeme do Kraljevine Jugoslavije. A onda, kad su ljudi prvi put vidjeli voz koji nisu uopšte putovali po svijetu, zvali su ga kao Indijanci gvozdeni konj, čak je bilo i šala na taj račun, pa su rekli da mora svako domaćinstvo da donese malo slame, odnosno sijena na prugu da nahrane voz, jer on neće moći steći u Banja Luka, i to se zaista dešavalo. Taj prvi voz, dakle, je jako interesantan, čak i on imao ona kola za ručavanje ili za piće koji se zvao Paša vagon i tako dalje, i koji je, dakle, saobraćao od Dobrljina do Banja Luke, neka brzina od 25 km, ali za to vrijeme izuzetno dobra brzina, jer ipak ne morate hodati pješke. A kažu da su pratioci voza bili tako naoružani da su više ličili da će opljačkati voz neko što da ga brane.
Vaših dijela spominjate i starog zeca. Ko je, šta je stari zec?
Pa jeste, to je vrlo interesantno, kada su negdje u to vrijeme prvi put neki putnici, namjernici, bili doveli magarca u Novi Grad, i onda to ljudi prvi put vide, okupili se oko njega, niko ne zna koja je to životinja, i onda odluče, formiraju jednu geruziju, vijeće staraca, da oni odluče o čemu se radi. I onda su oni zasjedali sat, dva, tri, dok su ispili
poprilično puno kafa i onda nakon toga izlazi jel, specijalni predstavnik, neću da kažem Evropske unije, ali nešto slično, i teatralno saopštava da je ta životinja, s obzirom da ima velike uši, zec od 100 godina, dakle stari zec koji je to ostario pa malo više narastao, a nisu uopšte znali da je to magarac.
Vrlo zanimljivo. A da se malo opet vratimo željeznici, vozu i tunelu. Ima i tu zanimljiva priča o vozu i o tunelu i o strahovima od voza i od tunela i svega onoga što modernizacija sa sobom nosi.
Pa jeste to jedan mali kraći tunel, znači koji spaja glavnu stancu sa jednom sporednom stancom u Vidoriji, koja je legendarna stanca na kojoj sam ja proboravio nekih 5-6 godina putujući, školujući se, i voz je stajao, znači čim izađe iz tunela, to je jedna mala stančica koja je danas postoji, treba je sačuvati kao istorijski raritet. I onda kad dođu seoska djeca pa čekaju tu sa roditeljima, pošto nikad nisu nigde putovali i tako dalje, kad se on pojavi iz tunela, to je znači ona lokomotiva, parnjača koja djeluje na džinovski da će sve pregaziti, ta djeca se razbježe po gradu i onda ljudi moraju izostaviti taj voz da pokupe i nađu djecu. Nekada se dešavalo da ih i ne nađu u toku dana pa moraju prenoćiti i da ih vrate tamo odakle su došli.
Gradu je bilo, ima dosta lovaca. Zanimljive su te njihove priče, pa i ono što je lovačka priča, ali neka lovačka kaže da ima možda više lovaca nego što ima divljač. Da li je to istina? Šta vi kažete o novljanskim lovcima?
Pa ja čuvam velike uspomene na stare lovce kojih je bilo jako malo, otprilike 2-3 lovca po svakom selu, i oni su se družili tako da su gradski lovci dolazili kod seoskih lovaca da prenoće, i onda love sutradan čitav dan i po dva dana, subotu i nedjelju. Pa se dešavalo, što je vrlo interesantno, da su lovili po čitav dan slabo obučeni na kiši, snijegu i ledu, i onda kad se okupe oko lovačke vatre, onda nastane razgovor ko je šta ubio. Ova priča koja je vezana za taj lov je jako interesantna. Jedan stari lovac je ubio listu, strpao je u rusak i došao nakon sat dva vremena oko te lovačke vatre i počeo da se hvali kako ubio listu kad je skinuo rusak, u rusaku nema lisce. Onda su konstatovali da ona bila u šoku i skočila iz rusaka, pošto on to nije dobro zavezao, i otišla, bio malo naglu. Njegova jedina konstatacija je bila da dobro sam ja prošao, mogla je ona mene i oglodati.
Novi Grad je bio i ostao trgovačko mjesto, doduše ništa više nije kao što je nekad bilo, ali su zanimljivi bili ti trgovci u ovom gradu, a bilo ih je, kažemo, dosta. Neki su ostavili svoje zadužbine ovdje. Šta biste vi rekli o trgovcima, a čini se da jednog posebno biste izdvojili?
Pa pošto Novi Grad nema puno tog poljoprivrednog zemljišta i toga, normalno da je to bio trgovački zanatski centar i to je ostao poprilično i do danas, tako da se neki ljudi samo bavili tim zanimanjem. Interesantno je pomenuti jednog po meni, dakle to je bio jedan stari čiča koji je hodao po gradu, dakle u opancima, u suknenim čarapama, jako loše obučen, ali svu robu je nabavljao iz Zagreba, tako ko god nešto naruči, on nikad ništa nije pisao, a sve je zapamtio i sve donese. Zvali su ga Zejtin. Zašto su ga zvali Zejtin? On je bio zarobljenik u Drugom svjetskom ratu i kad je oslobođen Berlin, on se našao oko Berlina, međutim tamo je jako malo bilo sa ovih prostora zarobljenika i on govori srpskim jezikom, nikoga ne razumije. Onda on da bi našao bilo koga, izađe na jednu veliku hrpu tamo od bombardovanog materijala i vikne Zejtin, i javi mu se jedan čovjek, jer samo naši ljudi znaju šta znači Zejtin. On je vrlo interesantno trgovao, pa su tako, nikad ga niko nije opljačkao, jer kad ga vidi, on liči tako na nekog lutalicu, beskućnika i tako dalje, i nikoga nije dirao, možda je bio pun para od njemačkih maraka do američkog dolara. Pa su onda pitali, kako preživljavaš? Ma kaže, nikako. ja zarađujem samo 1%. Pa kako to 1%? Pa kaže, kupim u Zagrebu za dinara, prodavam u Novom za 2.
Ovdje pokraj Ure i Sane bilo je uvijek i dosta ljubavi, ljubavi i avantura. Da li je istina, gospodine Todiću, da je i Šantićeva i Mina odavde, šta možete pričati?
Pa, dakle, o ljubavnim avanturama ima kamara priča. Mi ćemo danas ispričati jednu. Pošto je Novi Grad bio pogranično naselje, već smo to pomenuli, onda je tu bila postavljena carina od Austrije, odnosno od 1067. Austro-Ugarske, i između Turske. I normalno taj carinski sistem je jako dobro funkcionisao, tako da, na primjer, na Uni, u toj njihovoj postaji, u toj njihovoj, dakle, kancelariji, se strogo vodilo računa koja roba može da se preveze, a koja mora ići u karantin, kao što se i danas dešava sa, na primjer, životinjama. Tako da je u tom noćnom životu Novog Grada bilo puno ljubavnih avantura i taj jedan carinik, vjerovatno iz Austrije, se zaljubi u jednu, ja bih rekao, ljepoticu, novljansku Eminu Šantićevu. Međutim, pošto je ona bila...
Ima ovdje jedna zgrada, čini mi se, odnosno u gradu što je zove Emina.
Pa vjerovatno. Trebalo bi to ispitati, pa posebno tu priču i posložiti. I onda, pošto se on zaljubio, bili su različite vjeroispovijesti, to u to vrijeme nije toliko, dakle, bilo baš prijatno da se desi, a onda omladina kao omladina dogovore se, da ipak on nju odvede, a da oni izmisle i naprave slučaj da su njih dvoje pokušali da pobjegnu preko rijeke Une sa slabom lađom i da su se oboje ogušli i da ih je reka odnijela. Međutim, istina je sasvim drugačija. On je odveo tu djevojku, dakle svoju buduću ženu, i normalno da je dobio otkaz u svojoj službi, i njih dvoje su oselili u Sjedinjene Američke Države, vjerovatno u onom talasu od 1870. godine, kada je upravo slavensko stanovništvo išlo u Sjedinjene Američke Države, i kaže da su formirali Novi Grad, dakle naselje na ulazu današnjeg velikog grada Detroita. Ali vi znate da veliki gradovi progutaju okolna naselja i ona se srastu u takozvane konurbacije, tako da to naselje pod tim imenom tamo više ne postoji.
Gospodine Todiću, bilo je vrlo ugodno razgovarati s vama o Novom Gradu, njegovom nastanku, ali i mnogim tim zanimljivostima, o nečemu što do sad nismo znali, pa ni naši slušalci, naravno. Šta drugo, nekako nam ovo sad vrijeme izgleda kao da je malo, da je sve usporeno, da Novi Grad ne živi možda na onim tempom koji je nekad živio. Valjda će doći i neka bolja vremena, valjda će se više otvarati, valjda će ljudi više komunicirati, prelaziti s jedne druge na drugu stranu, što čega je danas vrlo malo.
Pa ja se nadam da ćemo prevazići ova međusobne sukobe i, ja bih rekao, dakle, negativne stvari koje se dešavaju na ovim prostorima, i da će mlade generacije shvatiti da je u prošlosti puno bilo cjenjenije ovo mjesto i da je ono bilo veliko industrijsko naselje, veliko saobraćajno čvorište i tako dalje, i da će ovaj grad ipak na kraju doživjeti prosperitet u nekoj generaciji koja će nas naslijediti.
Današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Castrum Novum, autora Dragana Berija.